Dagen byder vejrmæssigt mest på skyer og dis, og i løbet af dagen også lidt regn indimellem. Svag til jævn vind mest fra sydøst og øst, og så viser termometeret mellem 4 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet, hvor jeg i dag har besøg af tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Christian H. Hansen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, tidligere minister, Anne Birgitte Lundholt, og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og inden nyhederne, der var vi ved at grave os godt ned i en snak om den nødvendige politik. Og Anne Birgitte Lundholt, jeg vil godt lige starte over ved dig, fordi jeg bliver jo tit skudt i skoene som en art repræsentant for pressen. Og her skal jeg igen understrege, jeg blev smidt ud af journalisterskolen. Det tæller også i det store regnskab. Hvad hedder det? At du sagde, Anne Birgitte, at hvis man fik lov som politiker, så ville man også tale mere om visioner og den lidt mere langsigtede politik. Men er det ikke også sådan, at man som politiker godt kan tage sig? Altså man kan jo godt sige nej og sige, ved I hvad, jeg stiller ikke op til 20 sekunders hurtig spip på TV2-nyhederne kl. 19. Jeg har et lidt større projekt, og nu tager jeg selv tiden. Nogle gange virker det på mig som lidt den nemme løsning også at sige, jamen pressen, de vil simpelthen ikke høre på mig. De vil hellere bringe fodboldresultater eller historier om Lars Barfods lejligheder og hvad de ellers kan finde på. Og det siger jeg ikke. Det vil de, og de er nogle kujoner og nogle gøjlere, når det kommer til det der. Men kan man ikke godt som politiker tage tiden selv og sige, nu vil jeg tale visioner?
Jo, det kan du godt. Men spørgsmålet er, hvor du kommer ud. Fordi samtidig sker der så det, at så får du det der spørgsmål, og så kommer du med dine visioner. Og så brydes det af, og så sidder der to journalister, den ene som officiel kommentator, og den anden som nyhedsvært, og interviewer hinanden om motiverne for, hvorfor den partileder nu går ud og diskuterer visioner, og det må nok være, fordi man er presset, og man ikke rigtig har nogen konkrete ting at komme med.
Jo, men
og
det,
hvis
det...
du, og det er jo det, det er jo derfor, jeg siger, at det her det er jo et samarbejde mellem politikerne og pressen, hvor jeg erkender, at man jo ikke i en kort nyhedsudsendelse kan komme med et langt politisk foredrag, men hvor der trods alt også skal være en vis, oplæring, skal jeg bruge det ord, det vil jeg ikke sige, en vis information over for vælgerne på, hvad er det egentlig for et endemål, man har i partierne. Og det ender jo så nok med, at man i løbet af et par år, så kommer det kun på Twitter og andre steder, fordi så har du muligheden for trods alt at stå ude imod sagt, selvom det er svært at komme med en vision på få ting. Og problemet er så, hvis du så kommer med de der visionsspørgsmål, inden du så når ud af studiet, så er du blevet stillet spørgsmål. Hvis du for eksempel siger, at nu skal vi kommer til børnechecken lige om lidt. Mm. Hvis du siger, at nu skal vi trods alt prøve at kigge på, hvordan vores velfærdssystem er indrettet, sådan så det rent faktisk fortsat kan være et velfærdssystem for alle, men sådan så det også får en praktisk indretning, der passer i en moderne tid. Inden du går ud af det studie, så er du blevet beskyldt for, at fru Jensen ude i Klitmøller får 10 kroner mindre i folkepension. Eller også får du at vide, at du ikke vil svare på det, om hun får 10 kroner mindre i folkepension, fordi det nok vil skræmme en vælger. Altså så det er derfor, jeg siger, det er den der forskel på at diskutere det ene eller diskutere det andet. Du ender i det der nødvendighedspolitik, som vi har talt om. Og jeg erkender, at det her det er et dilemma, hvor det er meget, meget svært at få ørenlyd for det, også i det moderne mediebillede.
Men her lyder det som om, at politikerne nærmest bliver tvunget ud i nødvendighedspolitik. Ja. Jeg vil stadigvæk våge den påstand, at det er vel muligt. Jeg kan jo også mærke, at folk derude i vælgerhavet, de tørster jo efter nogle politikere med format og nogle politikere med visioner, og hvis de dukker op, så vil vi jo nok tage imod dem.
Men problemet er så igen, hvis du har en politiker med stor succes, så har du lidt nemmere ved også at få lov til at komme med lidt overordnet. Mm. Hvis du har en politiker, hvor pressen har dømt, at her der er problemer, uanset hvilken side eller parti vi befinder os i, så vil du motivforske, når du kommer med det. Og det er det. Jeg hørte for eksempel her i jeg må ikke engang tale om TV2 News.
Du kan tro, du må.
Jeg hørte, eller også var det en af kommentatorerne bagefter, der sagde for eksempel, nu vil jeg godt tage et konservativt forslag, det kunne ske alt andet. Som sagde, jamen, er der overhovedet kommet et politisk forslag fra de konservative i de sidste år? Og det er altså efter, at man faktisk i hele sidste uge har kørt en stor kampagne på hele vores skattesystem på punktafgifter, som gav anledning til tv-avisindslag og alt, men hvor du i løbet af en dag, så har du glemt, at det faktisk var en kampagne, der faktisk var sat i gang af Barfod. Men han får så skudt i skoden, at han er overhovedet ikke kommet med noget som helst initiativ på noget område i lang tid. Og det kom stort set lige oveni, at du har stået og interviewet Premiereis omkring de afgiftsproblemer, som partiet rent faktisk stillede nogle spørgsmål til. Og det er der, jeg siger, at det har også en lidt spiraleffekt. Hvis du er i positiv fremgang, så kan du få alt igennem pressen. Hvis du er negativ, så bliver der motivforsket nedad hver gang.
Jeg er helt enig. Pressen er nogle drønner der.
Nej, jeg taler bare om, at det ville være godt, hvis man havde et bedre samspil og fik rettet nogle af de her
absolut.
Ting.
Absolut, men det er vel også muligt på den lange bane, fordi selvfølgelig er vi endt i, og jeg tror ikke, vi slipper af med de der kommentatorer, og Mogensen og Christiansen skal nok blive siddende.
Og de er underholdende.
Jamen, det er det bestemt, men man kan så sige, er det underholdning, vi vil have, eller er det noget andet, vi vil have? Og det skal vi vel finde ud af på den lange bane, men den ender vel i sidste ende også hos politikerne, fordi hvis de ligesom strækker våben og siger, jamen vi kan jo ikke komme igennem med noget, så nu sætter vi os ned og administrerer for noget at vende tilbage til det, så er det vel der, den ender.
Helt klart.
Politikerne må vel også tage tiden på den konto, Christian H. Hansen.
Jo, men selvfølgelig må de det, men jeg tror altså også, det hænger sammen med, at hurtig skud for hoftens journalistik, det fører til hurtig skud for politikken, altså hurtig skud for hoftens politik. Det der med gå hen til en journalist i dag og fortælle, at jeg har for eksempel nogle kæmpe visioner her for en grøn dagsorden, og nu skal du høre sådan og sådan og sådan og sådan. Ved du hvad, virkelighedens verden er altså bare, at det er meget, meget, meget svært at komme igennem med. Så kan du sætte dig ned og lave en kronik, og så kan du måske være heldig, at den bliver optaget. Men det er svært at melde et eller andet ud om en vision, eksempelvis til TV2 News, fordi det er ikke det, de vil have. De vil have det der hurtige skud for hoften, som egentlig ikke er bund og grund i noget. Og åbenbart så er det jo også det, folk vil se, fordi hvis der er nogle politikere, der så siger, jamen nu drager vi rundt i landet, og så på gammeldags maner, så går vi ind i forsamlingshusene, og her vil vi gerne sidde en aften og fortælle om vores visioner, for eksempel en grøn dagsorden. Jamen undskyld mig, så er der ikke rigtig nogen, der møder op. Det er i hvert fald ganske få, det har jeg da prøvet. Et eller andet er der bare sket, der er simpelthen bare sket et skred. Og hvordan man skal komme ud af det, jamen så skal alle 179 i Folketinget vil blive enige om, at nu laver vi en sit-down-strike over for pressen, indtil vi er kommet af med spindoktorer og kommentatorer og alt det der. Og jeg synes også, det er forfærdeligt, og der må vi Anne Birgitte ret i, at hvis en politiker går ind og siger noget, så er man dårligt nok kommet ud af studiet, før der er nogen, der sidder og fortæller, eller der er to kommentatorer, som i øvrigt får penge for at sidde og fortælle, at det der, det går ikke, og det var så hans død, og det her parti, det er færdigt nu, og prøv lige at forestille dig, når han kommer tilbage til sit bagland, jamen han er jo færdig, altså, ikke? Og hvem har så lyst til at komme ind og fortælle om en masse visioner?
Jo, men
du kommer simpelthen ikke igennem med det. Det kan ikke lade sig gøre.
Til det kan man vel indvende.
Det eneste program, man kan få lov til at sidde og tale frit i, det er faktisk dit hus.
Når man er pensioneret i politik, så kan man komme ind og tale om sine visioner på bagkant. Ja. Men der er vel to ting at sige til det. De 179 i Folketinget, vil jeg våge at påstå, hvis du spørger dem, så er de jo enige med jer. Altså, de vil jo gerne ud og tale flere visioner. Så jeg tror ikke, at man får problem med, det kan godt ske, at de ikke vil lave en sit-down-strække, det siger jeg ikke. Men jeg tror da nok, at de er enige i, vi vil gerne tale om politik på en anden måde. Og så vil jeg bare spørge dig, Preben, nu fik du nævnt det her før at der er kun én måde at gøre det her på i forhold til økonomisk politik. Men nu lyder det jo også på Anne Birgitte og Christian en lille smule, som om, at der er kun én måde at få sin politik igennem, og det er at henvende sig til TV2 News. Altså, man kan vel gøre andre ting. Jo, på den lange bane skal man ud, og nu vel, der er ikke så mange mennesker ude i forsamlingshusene mere, men der er Facebook, der er, altså, man kan jo også. Der er vel andre måder end TV2 News, er der ikke det?
Det kan godt være, at der ikke er mange mennesker ude i forsamlingshusene med de der røvsyge politiske møder, hvor man kun kan sidde og bekræfte hinanden i, hvad der er nødvendigt, og ikke kan se forskel. Men nu er jeg lige ved at afslutte en turné, som aldrig har været planlagt, og som er op på over 50 møder i forsamlingshuse alle mulige steder. Og flere steder, der er det brandvæsenet, der har måttet sat begrænsningen, fordi der strømmede ind. Og der talte vi netop om krisen og systemet. Og der er et fantastisk behov, eller i hvert fald en fantastisk interesse ude i, om ikke alle dele, det kan jeg ikke påstå, men store dele af befolkningen for at snakke om de her ting. Og derfor er det påfældende, at der ikke er et eneste politisk parti, der taler om det. Nu så var jeg så inde på pressens ansvar, og man sagde ligefrem, er det ikke pressen, det tror jeg, du sagde, er det ikke pressen, der binder politikeren til nødvendighedspolitik? Nej, det mener jeg forkert. Pressen har et stort ansvar, men de tvinger fandme ikke politikeren til at argumentere om den nødvendige politik.
Jamen, det var præcis det, jeg ville frem til, at det netop ikke
deres
var.
Deres fadese er, at de tillader politikerne at argumentere med den nødvendige politik, og ikke forholder dem, hvorfor er det der nødvendigt? Kunne man ikke gøre det anderledes? Den store fadese for pressen er, at man ikke stiller spørgsmål, der rækker en lille smule ud over. Altså, bare tag et eksempel, som denne her kæmpe gæld, vi opretter til næste generation, ikke? Fordi vi røg ned fra et stort overskud til et stort underskud på statsbudgettet, uden at der var nogen som helst politisk beslutning bag. Det var krisen, ikke? Det kom helt alt sammen, så at sige, fra det private erhvervsliv. Ikke fordi jeg skal bebrejde dem, de følger bare markedsmekanismen. Så er konsekvenserne sådan. Og vi har hørt om den der gæld, og vi har hørt, at det gør det nødvendigt, at der er underskud hvert år, og vi skal spare, fordi ellers kan vi ikke overholde det ene og det andet. Og jeg har aldrig nogensinde hørt en studievært eller en journalist spørge, når man argumenterer med alle de her gæld og videre. Det er meget værre i England, det er meget værre i Sydeuropa, det er endnu værre i USA. Så alle sammen skylder vi nogle fuldstændig astronomiske beløb væk, og jeg har aldrig hørt nogen spørge, hvem er det, der har de penge til gode? Når man spørger om det ude i forsamlingshuset, så er der aldrig nogensinde, der hører det spørgsmål stille. Og faktisk er det ikke uinteressant, hvem det er, der har de her penge til gode. Det vil give en masse mennesker et fuldstændig anderledes syn på denne her krise, hvis man også kiggede på, hvem det er, der har penge til gode. Det er bare et eksempel. Der er masser af eksempler. Når regeringen gerne vil have folk til at arbejde mere, så har de opdelt menneskeheden i to fuldstændig forskellige arter. Den ene art, hvis man vil have dem til at arbejde mere, så skal de fratages noget, de allerede har. Det er dem i bunden. Den anden art, det er dem i toppen. Hvis de skal motiveres til at arbejde mere, så skal de have mere udbytte af det, de allerede har. Altså, er det noget, Darwin har overset? Er vi to vidt forskellige arter af mennesker, der skal motiveres på to vidt forskellige måder? Ikke? Altså, det er bare et af de frække spørgsmål, som jeg godt ved ikke er dybt savligt. Men altså, at journalister aldrig nogensinde stiller de spørgsmål, der rækker en lille bitte smule ud over det bestående, kunne det ikke gøres anderledes? Det synes jeg er deres fordæse, ikke at de påtvinger politikeren til at argumentere med den nødvendige politik. Det gør politikeren desværre selv.
Godt. Anne-Vigitte Lundholt, inden du fortsætter, vil jeg bare lige nævne, at hvis man sidder ude ved højtalerne og har lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne åbne, og nummeret er 20 24 7 24 7. Værsgo, Anne-Vigitte Lundholt.
Og det er så dejligt at høre, Preben, han er kommet tilbage til alle de synspunkter, som vi diskuterede dengang. Men jeg trækker lige tilbage og tager et par af de første ting, nemlig det der med møder. Jeg er faktisk enig i, at man kan sagtens trække folk til møder, fordi der kommer en ny mødeform. Og jeg tror, at det, der vil ske, det er, at nogle af de sociale medier vil blive brugt til også at samle folk fysisk, til rent faktisk at diskutere nogle ting, der er interessante. Og så er man helt ude af, så behøver man ikke journalisterne til det. Men i øvrigt, så er det jo ikke journalisternes skyld, det hele. Jeg sagde, det var et samarbejde. Den anden ting, det er nok også, der vil jeg så gå på journalisterne, og det er lidt i forlængelse af noget, Preben sagde, og det er historieløsheden hos en journalist. Og jeg vil godt bruge et eksempel, som intet har med politik at gøre, men som jeg hørte i går, hvor man diskuterede på det store eksportfremstød i Japan, og snakker med landbruget, og så sidder der gudhjælpe mig en journalist, og spørger landbrugets repræsentant om, at det der med svinekød til Japan, jamen, hvordan skal det foregå? Skal vi til at eksportere sådan nogle halve svinekroppe ud til Japan, og har vi så nok svin herhjemme? At en journalist i Danmark ikke er klar over, at svinekød er et af vores aller største eksportvarer, plus at vi faktisk i mange, mange år med svinekød har sørget for, at handelsbalancen til Japan har været i plus, i det man har været eksporteret for milliarder af svinekød hvert år. Jeg vil sige, at man overhovedet kan betegne sig som seriøs journalist, og det var en af de mere kendte, og stille et så tåbeligt spørgsmål. Det her var så et eksempel uden for det politiske, men det kan også godt findes i det politiske verden, hvor du simpelthen ikke har historien med dig, når du stiller spørgsmålet. Og hvis ikke du har sat dig lidt ind i den sag, du står og interviewer om, så kommer du ikke længere end de der overfladiske spørgsmål.
Jamen, jeg er meget enig, og jeg tror også, at det var det, Preben jo i virkeligheden var...
Jamen, det var derfor, jeg tog fat i den.
Var inde på. Men til det vil jeg så sige, kunne man ikke godt også ønske sig, at politikerne så, når de bliver stillet et så tåbeligt spørgsmål, som de ved Gud ofte gør, også har modet til at sige, ved du hvad, kammerat, det der, det har du simpelthen ikke læst ordentligt op på. Videre til næste spørgsmål.
Jo, det kan du kun gøre, når det er direkte, for ellers så får du ikke lov til det. Så er det
nej, så kommer det i hvert fald ikke med. Det er rigtigt. Man kan vel også godt argumentere for, at man skal gøre det, selvom det ikke er direkte at sige, prøv, nu må vi lige... Du sagde selv, det er et samarbejde. Det kan jo også nogle gange indebære, at man, om man så må sige, tager nogen i skole.
Det er jeg enig i.
Godt. Christian H. Hansen.
Jamen, jeg vil give Preben ret i, at, og i øvrigt, så er det jo ikke, altså, jeg har jo heller ikke den holdning, at pressen er skyld i alt, fordi det er den jo ikke, det er jo et samspil. Jeg vil i hvert fald give Preben ret i det der med, at journalister, de ikke stiller spørgsmål og bruger ind til tingene, fordi jeg synes sit, man ser, at der kommer en repræsentant ud. Hvis der har været en regering, der er gået af, så kommer der en ny regering til, så vil de lave et eller andet på et eller andet område. Så ser man så et parti komme og sige, det er simpelthen forfærdeligt, at man ændrer på det der. Og vi synes sådan og sådan. Velvidende, hvis man bare gik en lille smule tilbage i historiebogen, og det er, der handler det måske nogle gange om 1,5 år, så kan man faktisk se, at selv samme parti har været med til at stemme for noget, som gik i den retning, som nogen så fører videre. Og det slipper man også godt afsted med. Så og på den måde så får man lov til at stå og fortælle vælgerne, vi ved det rigtig godt på det her sociale område, og i virkeligheden så er det ikke mindre end et år siden, man har siddet og strammet op på det her område. Og det er jo også fordi, at journalisterne ikke spørger ind til tingene. Så jeg synes, at journalisterne skal spørge med ind til tingene, og jeg synes også, at politikerne nogle gange, som du siger, skal sige fra og sige, det vil jeg ikke gå videre med det her. Eller måske lige frem sige, ved du hvad, det interview, det er jeg ikke interesseret i, fordi det kører helt af sporet.
Men er det ikke så? Er det ikke der?
Og så vil jeg i øvrigt glæde mig til, at der er sket i skredet i det der med, at der kommer nye folk ud i forsamlingshusene. Jeg synes, der har været en stor tendens til, at når der for eksempel havde været valg, og der har været vælgermøde, så er det meget tordenskjolds soldater, man møder derude, og nogen, der er sat ind i overbevisningen i forvejen.
Om jeg tror, det er fordi, du taler om vælgermøder. Jeg taler om temamøder.
Jeg tror,
man skal bruge det til, at man som politiker har temamøder. Og så får man meget bedre fat i en meget bredere del, der er interesseret i måske et emne.
Men jeg synes også, de gamle dages vælgermøder kunne være hyggeligere at få dem genoplevet igen. Der skete noget.
Og det er de bestemt også, men nu uden at jeg skal melde mig på den politiske bane på den måde, men jeg er også her til ude på de skrå brædder. Og det jeg oplever er netop, at folk jo ikke gider komme til noget, hvor de skal sidde og være enige alle sammen. Og det er derfor, man ikke gider komme til et vælgermøde og sige, goddag, er vi enige? Ja, det er vi. Så er der kaffe. Tak for i aften. Man vil jo gerne møde op og diskutere med nogen. Og den interesse er der, den onde fløjt med derude. Så det er vel i virkeligheden det. Det er vel der, man skal som politiker i gå så en tur og gå ud og præsentere sine visioner, ifald man har nogen. Godt. Så synes jeg, vi lander den der og konstaterer, at det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Anne-Birgitte Lundholt og Christian H. Hansen. Og vi skal også tale lidt om den børnecheck. For den har været en varm kartoffel hele ugen. Og især fordi, det er noget, når der kommer noget ned fra EU, så bliver det jo... bliver der diskuteret, og det bliver... nogle gange på et niveau, hvor man ikke rigtig kan følge med, og hvad er op og ned, og hvad foregår der egentlig i den her sag. Men tager jeg helt fejl, hvis jeg siger, at det helt store spørgsmål er i virkeligheden, om vi vil være med i EU, eller om vi ikke vil? Anne-Birgitte Lundholt.
Nej, og noget af det værste, det er lige præcis den indledning, du selv gav, at der kommer noget nede fra EU. Og jeg tror, at det, vi virkelig har behov for herhjemme, det er, nogen ønsker at være ude af EU, men trods alt det store flertal i Folketinget vil gerne være med, det er at konstatere, at EU er også en politisk enhed. Altså, man er jo ikke imod det danske Folketing eller det danske folkestyre, fordi man er imod noget, en regering eller et flertal har vedtaget på et tidspunkt. Men at begynde at tage det som, at man selvfølgelig skal påvirke de ting, der er. Og hvis der er noget, der på grund af en forordning er faldet ud, som man ikke synes, det passer, jamen så skal man da, ligesom man gør i Dansk Folketing, så skal man da igennem EU-organerne arbejde for at ændre det, sådan så det kommer hen på det, der passer til ens synspunkter. Og det har ikke noget at gøre med, med sådan EU, det er noget sådan derudefra, og det er en given størrelse, men det har jo noget at gøre med, at vi er en del af det, og dermed skal påvirke det. Og derfor så er jeg, altså det er også derfor, at debatten kommer nu. Man kan jo ikke, altså vi stopper jo ikke med at ændre i dansk politik, fordi der kommer et brev om, at nu er der en eller anden, der opfatter en ting som værende se sådan ud. Så kan vi jo godt gå videre og diskutere det og sige, at hvis det virkelig er sådan, så vil vi ændre det.
Men handler det ikke også om, altså sagen er jo, vi har et optjeningsprincip i forhold til, den her børnecheck.
Ja.
Som den tidligere regering indførte.
Ja, og som den nuværende regering faktisk overhører en dansk lov. Det er faktisk en meget, meget alvorlig sag.
Men,
det er en meget, meget alvorlig sag.
Absolut. Men det gør de jo, fordi deres argument er jo, jamen, det strider imod EU, og EU har forrang i den her sag.
Jamen,
så retter vi ind efter EU. Så må man modarbejde den anden vej, så må man sige, godt, jamen reglerne er sådan nu, og så må vi jo slås for at lave dem om.
Jeg sad faktisk og lyttede til spørgetimen, da det var på her sidste tirsdag. Og sagen er jo, at du jo ikke engang er gået op og har diskuteret det. Du har bare sagt, vi bøjer os for de juridiske ting, og så lægger vi i øvrigt. Og så har man i 8 måneder ikke engang lagt en ny lov frem. Det kommer man så først med nu fra regeringens side. Sagen er jo, at andre lande har været inde og prøve at tilpasse deres systemer. Sådan, så det rent faktisk hænger sammen, og så må man ændre det derudover. Men det her, og så går vi lige ud i, nu kan jeg lave sådan en, ligesom Preben gjorde før, at det her giver jo også anledning til at diskutere, om velfærdssystemerne passer, eller om der rent faktisk skal være en diskussion om, hvordan vores velfærdssystemer tilpasses en åben verden, som vi er i dag. Og det kan da godt være, at der skal ligge nogle principper i velfærdssystemerne, som dem, de åbenbart har indført i Sverige og i Frankrig og andre steder, hvor vi uden at ødelægge vores velfærdssystem kunne lægge nogle ting ind, der gjorde, at hensigten med det hele kom til at være, som den skulle være.
Ja. Men som udgangspunkt, Preben Wilhjelm, så altså, er vi ikke stadigvæk der, at nu fik du sagt, at den er smuttet for mig. Undskyld. Men at vi er vel nødt til at følge det her EU, fordi det er ligesom det er dikteret derfra, og det har vi vel accepteret, at når man det bestemmer EU, og det står over Folketinget i den her sag.
Jamen, vi har jo også accepteret, at den lov, der var der, mente vi var i overensstemmelse, og det er jo det, man skal gøre.
Jo, ja, nej, nu kan jeg huske, hvad det var. Fordi det, jeg vil sige, var, at nu siger du, man har ikke gjort noget, og så videre, så videre. Ja. Men statsministeren har været ude og sige, jamen, vi har rådført os med vores juridiske eksperter. De siger, det kan overhovedet ikke betale sig at føre en sag, for den taber vi. Altså må vi jo sige, når man, så er det sådan, vi gør, og så må vi jo overholde EU-reglerne, og så mens vi overholder dem, arbejder for, at de bliver lavet om. Det er vel måden at gøre det på, hvis man siger, når man nu er vi med i EU. Så kan man mene, hvad man vil om det.
Hun har ladt den ligge i 8 måneder, uden at gøre en pind ved den. Og skrevet et brev, hvor man uden at argumentere overhovedet for, at der var en vurdering også, da man lavede den danske lov med optjeningsprincippet. Der var jo også en vurdering.
Mm.
Og administrerer nu imod dansk lovgivning. Jeg finder det dybt forkasteligt, og jeg kan generindrer nogle ganske få eksempler i den danske politiske historie, hvor folk er blevet bebrejdet for at administrere imod dansk lovgivning. Og det her bliver så et af dem.
Men det er jo også derfor, at der er blevet så meget ballade, fordi det er en spejlet affære. Christian H. Hansen.
Jamen, jeg synes, at partierne må ligesom gøre op med sig selv og så sige, at er vi indstillet på, at vi er i EU, eller ønsker vi at blive meldt ud af EU? Og de partier, der ønsker at blive meldt ud af EU, de kan sidde og brokke sig. Men dem, der gerne vil have, at vi skal være i EU, de må prøve at få det bedste, de må få det bedste ud af det, der kommer dernede fra, og de må kæmpe for deres synspunkter. Jeg kan huske tilbage fra den tid, hvor jeg var formand for Folketingets Fødevareudvalg, der var i hvert fald 2 eksempler på nogle ting inden for fødevareområdet. Det ene af dem, det var en sag omkring farvestoffer i vores madvarer herhjemme, hvor vi gjorde noget andet, end EU havde sagt, og det endte. Den sag, den kørte vi, og vi vandt faktisk den sag. Så derfor så må man jo også i denne her sag gå ud og sagt, jamen vi kører en sag, og så må vi se resultatet af denne her sag. Man kan ikke bare sætte sig ned i et hjørne og sove og gøre, som regeringen har gjort på det her felt. Der må man altså kæmpe for sine synspunkter, og hvis man synes, at man gerne vil være i EU, så må man kæmpe for de ting, man er utilfreds med, at de bliver bedre, og det kan man så gøre ved at føre sådan en sag, og det skulle regeringen have gjort for lang tid.
Men man kan vel godt argumentere for, at hvis man sidder og jagter den her sag, der bliver et eller andet ballade her. Vi kommer til at arbejde imod dansk lovgivning på grund af de her EU-regler. Så spørger man sine juridiske eksperter og siger, prøv at høre, altså, de klogeste hoveder, kan vi vinde den her sag? Og hvis de siger, jamen det, der er ingen grund til at føre den her sag.
Dengang med fødevareudvalget, der sagde de klogeste hoveder faktisk også, drop nu at føre en sag, fordi I kommer aldrig videre med den. Der var vi faktisk nogle partier, jeg tror Enhedslisten og SF og Dansk Folkeparti den gang, hvor jeg sad der, de pressede faktisk regeringen til at sige, du bliver nødt til, jeg tror det var Rit Bjerregaard, så vidt jeg husker, jeg vil ikke hænges op på det, du bliver simpelthen nødt til at køre den her sag, Rit, og det gjorde man, og vi vandt.
Og jeg kan jeg sad i fødevareindustrien dengang, og jeg kan bekræfte, at de kloge hoveder, ligesom de har sagt, Helle Thorning siger, de har sagt nu, og jord er jo ikke nogen eksakt videnskab, men sagde dengang, det kan I godt droppe, den sag taber I, men den blev faktisk vundet.
Så lad mig stille det her spørgsmål. Fik det nogen konsekvenser for de juridiske kloge hoveder? Fordi så er det,
nej, det er dem, der rådgiver regeringen nu jo.
Nej, fordi der er jo også et politisk ansvar, og det er jo derfor, når man er politiker, kan man få en rådgivning fra jurister, men man skal jo også have en politisk sund sans om, hvor man politisk vil hen. Og så er vi faktisk tilbage til det, Preben også sad med før, og siger, at så er det jo ikke et spørgsmål om at føre nødvendighedens politik ud i, hvad de jurister mener, men det er et spørgsmål om at få det lovgivningen til at passe til det politiske holdning, man har,
sige, og der man... I den her situation omkring den her fødevaresag, der var nogle politikere, der sagde, at vi har en vision om, at det finder vi os ikke i.
Mm-hmm.
Altså, det var en vision.
Preben Wilhjelm, hvor står du hen i den her
Lad os lige få aflivet de der juridiske eksperter. Det er jo det rene sludder. Det er jo aldrig uafhængige eksperter. Nej. Det er jo regeringsegnet. Og de opfatter sig som embedsmænd, og de prøver at svare det, de ved, regeringen gerne vil have. Og det er fandme ligegyldigt, om Fogh Rasmussen vil have os i krig i Irak, så finder de en begrundelse for, at det ikke er folkeretsstridigt, selvom hele FN og Kofi Annan i spidsen siger, at det er folkeretsstridigt. De finder altid det, der det har de altid gjort. Det har de gjort med Mærsk, det har de gjort med det hele. Og hver gang vi så har sagt, kunne vi få nogle responser fra uafhængige eksperter, så er det blevet afvist. Og det er jo en fadæse, at pressen accepterer, at så nogle ansatte i henholdsvis jurister i Udenrigsministeriet og Finansministeriet og Justitsministeriet, at de er uafhængige eksperter. Nej, de er embedsmænd, der prøver at tjene regeringen bedst muligt og godt ved, hvad det er for et svar, regeringen vil have. Så meget om det. Så længe vi ikke kan få, at man også kan få responser fra de uafhængige. Det har regeringer af begge farver altid sagt nej til. Det var da ikke nødvendigt. Nu havde man jo fra de juridiske eksperter. Ikke? Og når man ser, hvordan de slår krøller på sig selv for at svare det, de ved, at regeringen gerne vil have, så kan man altså ikke tage det alvorligt. Men så til det andet her. Den børnecheck er jo fuldstændig ligegyldig, hvis vi kigger på beløbet i dag. Det er jo så småt, og den er jo blæst op til det helt store. Men den er bestemt ikke ligegyldig, hvis vi kigger på principperne for vores EU-afhængighed og fælleslovgivning osv. osv. Der er allerede en sag på vej mod Finland, der gælder dagpengene, eller det, der svarer til vores dagpengesystem. Og EU er ved at forberede en sag mod Tyskland, der gælder det, der svarer til vores kontanthjælp. Og så begynder det virkelig at blive beløb. Og selvfølgelig ikke nær så meget i Danmark som Tyskland, hvor Merkel har slået bremserne i. De er jo meget mere udsat for at få import af arbejdskraft fra de tidligere Østland,
men forholdsmæssigt er det store tal, vi nærmer os.
Nej, selv forholdsmæssigt er det selvfølgelig værre i Tyskland, fordi de ligger tættere på og er et mere attraktivt sted at rejse hen i en fart og sådan noget. Men det kan også blive ret stort i Danmark. Og hvis vi kigger på principperne, så synes jeg altså, at der er noget helt galt fra starten. Ikke? Nu er jeg så gammel, at jeg var med til at forberede EU-kampagner, eller EF, som det hed, både i 62, da vi undgik det på grund af De Gaulle, og i 72, da vi ikke undgik det, på grund af flæskepriserne. Men der var det her spørgsmål om sociale ordninger, det var jo oppe. Det var jo oppe masser af gange. Der var flere kronikker i Politikken, hvor folk advarede osv. Og man sagde, det kommer aldrig på tale. EU vil aldrig nogensinde blande sig i vores skatteforhold, vores udenrigspolitik, vores socialpolitik eller noget som helst. Det var bare et marked. Det var bare et fælles marked og intet andet, ikke? Og selvfølgelig, og jeg indrømmer blankt, at det har taget længere tid, end jeg forventede. Jeg troede, det var gået hurtigere. Men vi er jo gået hen mod den der union, og de blander sig i alt muligt simpelthen. Ikke? Og det her, det er jo uforenet med, at vi også siger, at vi har en dansk model for arbejdsmarkedet. Det har vi hele tiden vidst, at den er speciel. Det er helt anderledes i fastlandseuropa.
Der har man helt andre forhold. Det er sværere at hyre og fyre, og de har ikke det der flexicurity osv. osv. Det vil jo støde sammen. Og det har det jo gjort i årtier allerede meget tidligt, der så vi, at det vi frygtede, at nu var der ikke ret til ens folkepension for alle. Dengang var folkepensionen jo det alt afgørende for 90% af folk. De havde sgu ikke alle de der andre. Hvad har man gjort siden? Man har været nødt til at indrettes på, at vi har fået arbejdsmarkedspensioner. Det var det, man dengang sagde, det er sgu fremme for den danske model. Det skal der ikke være et optjeningsprincip på den der måde. Også den der husmor, der er gået hjemme hele sit liv, hun har da ret til den samme folkepension som alle mulige andre. Det der støder sammen med det der fastlandseuropæiske princip. Og vi har tilpasset os skridt for skridt for skridt. Og jeg synes, det er dybt naivt at tro, at man kan få det der til at fungere gnidningsløst med lande, mellem lande, der har så stor forskel på deres sociale forhold, deres indkomstforhold osv., som vi har i forhold til især med udvidelsen østpå. Og jeg må sige, at jeg er enig med Merkel i, at det der, det er altså en illusion. Og det pudsige er jo, at det er jo dem, der plejer at kalde sig realister, der nu er naive idealister, siger, at vi skal bare være åben for det hele. Altså, hvorfor skal en rumæner ikke have samme ret fra første dag som en dansker osv. osv., ikke? Og samtidig ser vi, at det tørner sammen med vores egne principper om, for eksempel retten til dagpenge, den har du ikke fra den første dag osv. osv. Så det er et langt, langt større problem, og det her, det vil være et problem i årevis fremover. Skal vi også tilpasse på dagpengesystemet, hvor vi ellers er forskellige fra de andre, på kontanthjælpssystemet osv.? Det er langt, langt mere generelt betydning, end de der skide børnepenge har lige i øjeblikket. Mm.
Jeg når lige, undskyld, det er hver gang, det er dig, Anne Birgitte Lundholdt, det er jeg ked af, men jeg når bare lige at sige, at hvis man vil deltage i debatten, så er telefonerne stadigvæk åbne. 20-24-7-24-7. Men snakken går så lyst, det er lige før folk nærmest ikke tør ringe ind. Anne Birgitte Lundholdt, værsgo.
Og jeg har heldigvis stadigvæk en god hukommelse, så jeg kan godt komme ind igen.
Ja, det er godt.
Jeg har, og her er vi igen inde, det er et politisk projekt, og jeg mener, at arbejdskraftens frie bevægelighed er et godt politisk princip. I øvrigt et, der blev indført sammen med det indre marked, så det var noget, der først kom senere, end da vi stemte dengang i 70'erne. Men det er klart, at det giver en udfordring, og når jeg mener, det her er en vigtig sag, så er det samme årsag, som Preben siger, fordi det giver en udfordring for hele vores velfærdssystem. Så det er lige præcis her, vi skal ind og have en politisk diskussion af, hvordan vi kan indrette velfærdssystemerne i de forskellige lande i Europa, og stadigvæk have en fri vandring. Og der er det jo ikke, det er jo ikke de enkelte arbejdere, der rejser rundt, der har opfundet, at nu skal de have andel i de sociale ting, der er rundt omkring. Det er igen jurister fra henholdsvis det ene og det andet sted, der har sagt, at hvis de gør det, så har de ret til det. Vi er simpelthen nødt til herhjemme og i Europa at få en diskussion om, hvordan man kan indrette sine systemer, sådan så der er ret og rimelighed og alligevel have en fri bevægelighed. Det kan godt lade sig gøre, men det kan ikke lade sig gøre, hvis man kører nødvendighedens politik, at som det ser ud i dag, så er der nogle jurister, der siger, det får så den følge, at alle skal have det ene og det andet. Mm. Her kommer der en reaktion, og den debat må vi tage, og den debat tager regeringen ikke, og jeg finder, det er helt uansvarligt at bare henholde sig til, at sådan ser det nogle gang ud.
Men desværre er vel, og jeg siger ikke, at det er en undskyldning for regeringen overhovedet, for ikke at tage debatten, men desværre er vel, fordi som Preben også er lidt inde på, det er jo det helt store billede, det her. Altså, det er vel sådan set hele projektet EU, vi er nødt til at diskutere så.
Nej, der er jeg faktisk uenig. Ja, det er jo ikke projektet EU. Det er jo, hvordan vi indretter enkeltdele af EU. Lovgivningen og de aftaler, vi laver.
Men det er vel også nej, hvad skal man sige, EU-projektet,
nej,
vi er nødt til at diskutere
så. Nej, fordi det, du så siger, det er, at fordi man har lavet en forordning, der ser sådan ud, så er det lige med hele projektet EU. Måske er det bare forordningen, der er lavet på et tidspunkt, hvor man ikke så konsekvenserne af den, også i relation til arbejdskraftens frie bevægelighed. Og så må man jo gå ind og lave om på forordningen, ligesom man laver om på en lov i Danmark, hvis der er noget galt. Man siger jo ikke, det er projektet Dansk Folkestyre, fordi der er noget galt med en arbejdsmarkedslovgivning herhjemme, så går man ind og kigger på arbejdsmarkedslovgivningen. Det, man skal ind og se, det er, hvordan vi får indrettet lovgivningen, både her og der og alle vegne, sådan så de velfærdssystemer, der er i de forskellige lande, rent faktisk kan komme til at virke som forudsætningen var.
Men når jeg siger hele projektet EU, så er det fordi, jeg mener, at man vel forskellen på når vi diskuterer en dansk lovgivning og hele projektet dansk politik og så videre. Og når vi diskuterer EU, det er vel, at EU jo er sådan lidt overstatsligt, og vi er vel nødt til at tage med i den diskussion, skal vi vel også tage så, hvor meget, og det var også lidt det, Preben var inde på, hvor, altså, hvor meget skal EU blande sig i? Er det det hele, eller er det, skal vi tilbage til, at det ligesom er et handelssamarbejde?
De blander sig jo kun, fordi man imellem landene har været enige om en forordning. Altså, det er jo ikke EU, der har opfundet forordningen. Det er jo alle landene, der har været med til at, og det er ovenkøbet sådan en, der skal ind enstemmelse, så vi har jo stemt for den på et eller andet tidspunkt. Og det er jo den, der skal ændres. Det er jo ligesom at ændre en lovgivning herhjemme, så er man nødt til at ændre den lovgivning der.
Men du vil stadig have noget, der gælder fælles.
Ja, det vil jeg, og jeg vil stadigvæk. Jeg har stadigvæk det politiske projekt, at arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU er en god ting. Men det betyder jo ikke, at jeg mener, at man dermed bare skal lade alle regler køre, selvom de viser sig ikke at være funktionsdygtige. Nej, det er ikke funktionsdygtige i Sverige og i Finland og i Tyskland og i Danmark og i Frankrig. Så må vi jo gå ind og ændre på reglerne for arbejdskraftens frie bevægelighed i relation til velfærdssystemet, og ikke på princippet eller på EU som sådan.
Nej, men det gælder vel stadigvæk for nu at lige tage den videre fra Preben, at det er vel, at det skal være fælles for alle, at EU er, det er ligesom, det er det, og det er det, jeg mener med projektet. Der bliver dikteret nogle regler, som er fælles for alle, og der, enten så er det helt store show,
Du tager fejl af det ord dikteret. Det er vedtaget, og så bliver det håndhævet. Og det kan vi så diskutere, om man skal angribe eller ej. Dikteret fra et eller andet overstatsligt organ. Det er vedtaget med danske ministre og danske,
diskussionen går jo netop på nu, at der så siger vi vedtaget. Men der er så åbenbart vedtaget noget, som åbenbart meget, meget få i det danske folketing overhovedet har lyst til at være med til.
Og netop derfor skal man jo tage kampen op, som vi lige snakkede om før, hvor vi nævnte forslaget med fødevarene. Vi skal jo tage kampen op, og her har vi ovenkøbet forbundsfælder i Merkel og i Finland og i Sverige og andre steder, og i England også. Vi skal jo tage kampen op og sige, det kan godt være, vi vedtog det, hvis det er tolkningen af det, bliver vi nødt til at lave det om. Det sker jo også i dansk folketing.
Hvis du stadigvæk vil have, at vi kun ændrer reglerne, men har regler på det her område, ja, som er fælles for EU-landene, så kan du jo bare arbejde for at få dine synspunkter igennem i de der nye regler, og så vil der være andre, der føler sig tromlet. Sagen er på hele det her område, at vi er så forskellige, det er det Merkel påpeger, vi er så forskellige i vores udgangspunkt, at tiden måske om 50 år er moden til det der, men i hvert fald ikke er det i dag. Så det er ikke gjort med at ændre regler, det er gjort med at sige, at det der område skal de holde snotten fra.
Jamen, det er
nu,
jo det samme.
Nu er det jo SU, det er det hele. Ja. Og det, jeg synes er forfærdeligt ved det også, udover at det bryder sammen nu, og de bedste ordninger i Vesteuropa vil overhovedet ikke kunne opretholdes, fordi de bliver alt for dyre, hvis du laver de der regler. Så skal du til at neutralisere det hele efter laveste fælles nævner, ikke?
Jamen, lige sige, du misforstod mig.
Og det, der er,
det var ikke de regler.
Okay, det kommer du sammen. Men der, hvor jeg synes, at den går galt, hvis man bare taler om at ændre reglerne, det er jo, at så opgiver vi på endnu et område, det er det, vi har gjort på så mange områder, vi opgiver, at nogen kan prøve at gå foran. At nogen kan gøre noget lidt anderledes, end de andre gør, og så opdager man, hold kæft, det var klogt, det virkede godt. Vi så alle sammen hen til svenskerne tilbage i 70'erne, de førte en økonomisk politik, som var anderledes end resten af Europa. De havde succes med det, så skete vi til dem. Fra kickstarten i Danmark i 83 og 10 år frem, så var det Danmark, man skælede til. Og så videre, så videre, så videre. Man kan gøre det med SU, man kan kigge på alle mulige ting. Hvor er der nogle fornuftige ting, som et land forsøger, og hvis det går godt, så lærer vi af det. Når vi alle sammen skal gøre det samme, har vi ikke noget at lære af. Og når man dummer sig, så vil der aldrig være nogen, der indrømmer, at man har dummet sig. Så det er jo, det synes jeg er det mest sørgelige ved det hele, når vi alle sammen skal gøre det samme, og det er det samme, der ligger i finanspakken.
Det var en forkert lovgivning, du sagde. Det, jeg gerne vil fastholde, det er arbejdskraftens frie bevægelighed. Men jeg vil have fjernet de regler, der forhindrer os i at have velfærdssystemer af forskellige karat. Så hvad det angår, er vi enige. Men arbejdskraftens frie bevægelighed er ikke det, der skal fjernes.
Godt. Christian H. Hansen.
Jamen, jeg vil egentlig bare tilføje, fordi jeg er så, og det skal Preben jo være glad for, jeg er simpelthen så enig med Preben i den her diskussion, i det, han har sagt. Så jeg kan ikke komme med nogle nye kloge ord på det her felt. Men også sige, at jeg tror, det bliver meget, meget, meget svært, nemlig at så længe der er de her forskellige lønniveauer og sociale ydelser i alle lande, så bliver det svært at finde fælles fodslag på det her. Mit håb kan lidt være, at det her det bliver det, der udløser, at vi kan få en ordentlig debat om, hvad er det egentlig, vi skal med EU i fremtiden, og hvor langt skal de have lov til at gå i fremtiden, og er der i virkeligheden nogle ting, de er gået ind i, hvor vi skal bede dem om at stoppe op, og så går vi lidt tilbage igen. Fordi EU har jo udviklet sig til noget helt andet end det, som vi stemte om i 1972, nemlig et handelssamarbejde. Det må man sige. Det var ikke. Jeg tror, der er mange folk, der stemte dengang. Jeg ved godt, at det bliver svært, sikkert meget svært at komme ud af det her tog og lokomotiv, der kører osv. osv. Det skal vi ikke have en debat om. Men det, man stemte om i 72, det er ikke det, det handler om i dag overhovedet.
Jamen, der har også været flere folkeafstemninger
siden. Jo. Men passer de der folkeafstemninger så ikke lige ind i dem, der godt kunne lide EU's så laver man dem om, og så tog vi en ny.
Ah, det indre marked, den blev vedtaget med et stort flertal første gang.
Ja, så var det jo heller ikke nødvendigt
at lave det her.
Ellers var den nok blevet lavet om.
Og det er det her.
Men lad mig spørge, om ikke Christian har en pointe i forhold til, at det er jo en kæmpe stor diskussion, og er det derfor, vi ender i. Altså, at politikerne også godt kan være en lille smule nervøse for at tage den diskussion, fordi man jo nok ender, hvis medmindre man er på news og kun har 20 sekunder, ender i en diskussion, som er lidt større og lidt højere end det. Og er det derfor, at der bliver sendt sådan nogle signaler ud, statsministeren og regeringen nødt til at sige, der er ikke noget at komme efter?
Jamen, det er jo en forsømt diskussion.
Præcis, men er det derfor, at regeringen går ud og siger, der er ikke noget at snakke om, juristerne har sagt nej, og Lars Løkke med følge har været ude med at sende en retorik afsted, som er til at forstå i gåsøjne, det handler om jordbærplukker, så snart du sætter træskoen i mulden, bung, så er der børnepenge. Og for at man ligesom kan stille den op sådan sort-hvidt, bang, fordi man ikke vil tage den der. Fordi man ender jo i den her diskussion med, jamen det er hele EU-projektet, vi lige skal til at diskutere i hvert fald.
Og jamen det er jo der, jeg synes, at problemet er, at fordi man har en diskussion om en del af en lovgivning på EU-plan, at så antager man med det samme, at det handler på, om vi skal være inde eller ude af EU. Og det er det, jeg kalder den forsømte debat. Fordi vi herhjemme stadigvæk tager den der. Er man for eller imod EU? Vi har sågar stadigvæk partier, der stiller op til Europaparlamentet, som siger, at de er imod EU. Mm-hmm. Og i stedet for at diskutere, hvordan det skal udvikles, så diskuterer man for eller imod. Og det mener jeg er en forsømt debat, og det er nok det, der er et symptom på det her.
Ja.
Nej, jeg vil godt være med til at tage den debat, om vi i virkeligheden skal have skubbet EU tilbage til det, vi stemte om i 1972. Den debat, jeg sidder ikke nødvendigvis og siger, nu vil jeg ud af EU,
men lad os
da komme tilbage til det handlede om, nemlig et handelssamarbejde. Det var egentlig det, der var udgangspunktet.
Godt. Udgangspunktet for den her snak, det var børnechecken. Og hvis jeg må bede jer om at tage øretelefoner på, så har vi nu en lytter igennem. Han hedder Jan Rasmussen, han ringer fra Aarhus. Han har 3 børn, og han vil godt lige give sit besøg med omkring børnechecken. Goddag, Jan.
Goddag.
Jan, hvad vil du sige til panelet?
Jeg synes, det er helt, helt okay, at man skal have børnepenge, men jeg synes ikke, at vi har råd til her i samfundet at bare kan give til højre og til venstre, som man ligger lidt op til. Jeg synes, at det forslag, som endelig var kommet, at man skal have en optjeningsperiode herhjemme, hvis man kommer fra udlandet af, er helt fair, og det kan jeg godt acceptere og sådan ting. Men i bund og grund, så er det egentlig et spørgsmål, om vi skal gå op igen, op med os selv, om børnepengen egentlig skal være berettet herhjemme, eller om man skal finde nogle alternativer. Det, der ligger i, det er, at min indkomst per år er ikke en af de store, hvor jeg siger, jamen jeg kan godt bruge de børnepenge, hvis man kan sige sådan, at vi har godt nødt af dem. Men jeg har det også bare sådan, at det er ligesom narko, hvis man kan sige sådan, at man bliver afhængig af dem.
Ja.
Det jeg kunne tænke mig, det var, at man gik ind og forstod og siger, hvad koster det egentlig samfundet at have de børnepenge? Uanset om man er rig eller fattig, eller hvad er den samlede budget på postning af børnepenge? Kunne vi gå ind og sige, okay, dem der har overenskomst, eller dem der har indkomst om året, lad os bare sige det her fiktivt, sige fra 500.000 op til over 1 million. Jamen, de skal betale lidt mere i daginstitutionerne. Og så kan man sige, dem fra 500.000 til mere til 100.000. Jamen, de skal have en mere billigere børneinstitutioner, fordi en børneinstitution er meget, meget, meget stor post i ens budget i dag. For eksempel, jeg giver næsten 7.000. Jeg er knap 7.000 om måneden for 3 børn. Og det synes jeg, det er mange penge, og det bliver dyrere og dyrere i at have børn i daginstitutioner. Der kunne jeg godt tænke mig, at man måske vendte bøtten lidt om og sige, hvor kan vi gøre et eller andet sådan fra? Fordi hvis vi ikke gør et eller andet nu, jamen så bliver det her system udhulet på en eller anden måde med de børnepenge. Og jeg har ikke nogen hjælp på lag eller roman eller sådan noget, fordi jeg vil også selv rejse ud og finde arbejde, hvis jeg skulle forsørge min familie. Men det må ikke være baseret på, som på, at man kan udnytte vores system herhjemme.
Nej, men så er vi jo ude inde i en diskussion, der hedder, om det handler om at, hvad skal man sige, udnytte systemet, eller bruge de rettigheder, som man har fået givet fra EU. Og debatten går lidt på, Jan, om EU skal være med til at bestemme det her, eller om vi skal selv rode med det. Altså, hvad synes du der?
Det skal de ikke, hvis du spørger mig. Fordi igen, EU er begyndt at gå ned i nogle små ting herhjemme, hvad vi har kæmpet op igennem 30'erne, 40'erne, 50'erne, 70'erne, hvad vi har kæmpet for, hvad fagbevægelsen har kæmpet for, og hvad generelt har. Det synes jeg, at EU er ved at splitte sådan i små atomer på nogle ting en gang imellem. Og det var lidt den folk vil sige, også sagde engang, da vi udvidede posten i EU, lad os nu se, hvor mange der kommer op og tager vores godheder. Og der kan man sige, om man kan lide dem eller ej, men de har desværre lidt ret, fordi du kan ikke få de samme rettigheder i Polen og Rumænien eller sådan noget. Og når Tyskland begynder at hive håndbremsen også, så er det også et alvorligt aspekt, man lige skal tage og lytte til, også selvom man er i EU. Så skal man begynde at sige, hvad er det egentlig, vi skal her med det her? Og det synes jeg ikke, EU skal blande sig i, for vi har nogle ting herhjemme, som vi har kæmpet for herhjemme. Det må være vores rettigheder som sådan. EU er rigtig godt på mange måder at stå sammen, men der er også nogle ting, hvor man siger, det her, det er altså ikke i jeres sag. Det er vores privatliv.
Godt. Jan, tak for det, du ringede. Fortsat god dag i Aarhus.
Lige måde.
Tak du. Hej. Anne-Birgit Lundholdt.
Jamen, det er
hvad siger du til det her?
Jamen, det er jo igen et oplæg til at diskutere, hvordan vores velfærdsydelser de bliver givet eller ikke bliver givet på et lidt mere overordnet plan. Og jeg tror egentlig, at der generelt set er en indstilling til, at der skal være en optjening, men det gør jo ikke, at vi ikke kan diskutere, om vi skal gøre det på en anden måde. Børnechecken var jo i sin tid et fradrag, og så blev det lavet om. Nu er der så nogle andre ting, der gør, at man ikke skal have det som fradrag mere, fordi det giver åbenbart nogle skævheder. Men det var jo et personfradrag for børn. Man kan jo altid diskutere, om de skal komme på en anden måde. Men jeg synes, at diskussionen også skal, ud over børnechecken, skal løftes lidt op over børnechecken og løftes op til det, vi diskuterede før, nemlig, at det ikke er børnechecken som sådan, for det er et begrænset beløb, det er, ja, der er tale om. Men det er vores velfærdssystem og vores ret til at have vores eget velfærdssystem. Og jeg stadig er den opfattelse, at det er det, vi skal kæmpe for, også i det fællesskab, vi i øvrigt mange af os er interesseret i at beholde.
Men kan man få begge dele? Det er vel også det, der er diskussionen?
Jamen det kan man jo, hvis man har en politisk vilje og et politisk projekt, og fortæller, hvor man vil hen. Jeg tror faktisk, at chancen for lige præcis at få det her på plads i EU er større nu, end den nogensinde har været før. Fordi der er en bred opbakning. Nu er det jo ikke kun det danske velfærdssystem, der er under pres. Nu har det også andre landes velfærdssystemer. Og jeg ved godt, at det bliver svært, fordi det er enstemmighed, men jeg tror godt, at man kan finde en rimelighed ved at diskutere det der.
Ja.
Og jeg mener stadig, at vi skal den vej. Frem for at indrette vores eget system anderledes, ud over optjeningen, så synes jeg også, at vi skal prøve den anden vej.
Men må jeg så ikke lige læse et lille citat op for jer? Fordi det, jeg er rørende enig, det handler om at diskutere de her ting. Og det handler om at have de visioner, vi har talt om, i stedet for bare at føre den nødvendige politik. Men spørgsmålet er, om politikerne er villige til det. I hvert fald dem, der sidder der nu. Venstre tordnede ud, og Lars Løkke var rasende, og jeg tror, han synes, at det var arrogant frækhed fra statsministeren slet ikke at ville diskutere det her. Nu har han så de seneste dage, han er faldet lidt ned igen, og har sagt, at ja, men vi må jo også lige se på det. Og så dukker der en lidt spøjs mail op, som er en intern diskussionsmail i partiet Venstre, som P1 får fingre i. Og der slog det bare mig, at i de her mails kan man læse, at Ellen Trane Nørby byder ind, og der er nogen, der siger, nu må vi lige droppe den der jordbærplukker-retorik, og lad os prøve at måske komme med nogle alternative bud på en indretning af offentlige ydelser, skriver Martin Geertsen. Han prøver at gå lidt pragmatisk til den og sige, nu må vi jo diskutere det her. Hvor Ellen Trane så skriver, nu skal vi huske, at EU er ikke fjenden, det er regeringen. At man vil ikke rigtig tage den substantielle diskussion, når det handler om, nu skal vi bare ud og sparke til regeringen, for her har vi en sag, hvor de ligger ned. Nu sparker vi bare. Altså, man er nærmest ikke interesseret i at tage den rigtige diskussion. Er det ikke en lille smule bekymrende?
jeg indrømmer, at jeg har stået med åben mund og polyper på debatten her det sidste døgnstid. Selvfølgelig skal en opposition gå på en regering, som administrerer i modstrid med dansk lovgivning.
Det er klart.
Og det er der overhovedet ingen tvivl om, og derfor er det jo det ene punkt i den her debat. Det er, hvad regeringen har gjort, som er imod dansk lovgivning og ikke taget kampen op. Og så har du selvfølgelig den anden diskussion, som også må være en nødvendig diskussion bagefter omkring velfærdssystemerne. Så jeg synes egentlig, de to ting er adskilte. Det er regeringen, der har administreret imod dansk lovgivning, og derfor skal du som opposition gøre noget af det.
Christian H. Hansen.
Jeg synes, at vores lytter Jan, han kan have ret i, at vi bliver nødt til at kigge på herhjemme, hvordan vi fremadrettet skal udbetale den her børnecheck. Og det kan da sagtens være, at noget af det, som Jan nævner, at det kunne være, at for nogle indkomster, der var under en vis grænse, de skulle have lidt lempelser på daginstitutioner. Det kunne også være, at man skulle gå ind og sige, jamen når man kommer over en vis indkomstgrænse, så falder børnechecken simpelthen helt væk. Altså sådan nogle ting kunne man godt diskutere. Men det udelukker jo så ikke, at vi samtidig kan diskutere, hvor langt skal EU have lov til at blive ved med at gå. Altså, det er jo to diskussioner, man egentlig kan putte ind i det her, og det er to diskussioner, som man godt kan have, og dem kan man godt have sideløbende. Fordi jeg synes stadigvæk, at vi bliver nødt til at få en debat om, og jeg synes, vi skal simpelthen gribe den bold, som Merkel lidt har kastet op nu, hvor hun giver mulighed for, at vi kommer til at diskutere det her, fordi jeg synes, man ser mange gode eksempler på, og når først mor Merkel har sagt et eller andet, så går det lidt i den retning. Så lad os nu få den her debat om, hvor langt skal man have lov til at gå. Og så synes jeg, at den retorik, som nogle partier prøver at skabe om, at det er den enkelte arbejder i Rumænien, eller det er den enkelte arbejder i Polen, der går efter at komme til Danmark for at få børnepenge, det er altså ikke den arbejder i Rumænien, eller arbejder i Polen, der har skabt systemet, bliver indrettet på den her måde. Det, så man skal ikke gå efter de mennesker. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der tager specifikt herop, fordi nu skal vi op og have børnepenge. Mm. Jeg tror, de tager op, fordi at de mangler et stykke arbejde, og de gerne vil tjene lidt mere, end man også tjener dernede, og det er der jo så også mulighed for, ikke?
Ja. Præm William, nu siger Anne-Birgitte Lundholt det her med, at man som opposition skal gøre noget. Og når jeg læser det her, Ellen Trane siger, at nu skal man bare hamre løs på regeringen. Det ene udelukker vel ikke det andet. Altså selvfølgelig skal man som opposition gå ind og sparke til en regering, som man synes gør noget forkert. Men det her noget, er det ikke trist, at det eneste noget, man kan komme op med, det er bare at gå ud og så aftale. Nu siger vi jordbærplukkere, indtil folk de får rødgrøden galt i halsen. Og ikke sige, når man, som Martin Geertsen, altså der er jo nogen i Venstre, der er med på den, og sige, vi vil gerne tage den store diskussion. Det er vel også et stort problem.
Jo, men jeg synes også, og det undrer jo egentlig ikke, altså, at det, som du citerer Ellen Trane Nørby for, det er sikkert rigtigt, at man overvejer det her meget taktiske Venstre. Er det noget, vi kan svine regeringen til på, ikke? Og sådan har det også været før. Venstre ville jo formentlig ikke have haft det samme synspunkt, hvis de havde siddet i regeringen i dag. Og sådan som man trakterede med togdommen i sin tid, det var jo også ganske anderledes, at man nu kræver, at denne her regering trakterer den her sag, ikke? Men tilbage til substansen. Jeg synes, Jan Rasmussen, som ringede, havde nogle pointer. Og det er jo en forfærdelig byrde med tre børn at skulle af med over 7.000 kroner om måneden i pasning af dem, ikke? Mm. Men det er jo samtidig en fuldstændig illusion at tro, at det kan sammenlignes med, hvad en polsk eller rumænsk arbejder har udgifter på sine tre børn hjemme i Polen. Og allerede det viser, at det er sindssygt. Det samme med SU, det samme med dagpenge osv. osv. Ikke? Mm. Vi har et dagpengesystem, som er en del af det her flexicurity, ikke? At det skal være let at hyre og fyre. Fint med det, mobilitet på arbejdsmarkedet. Til gengæld skal det være sikre. Vi har forringet den ene side af flexicurity-systemet med 70% i de sidste 10 år, uden overhovedet røre den anden side. En tysk arbejdsgiver skal betale 37% i socialudgifter på hver lønkrone. Hele lønsummen, der skal betale sociale afgifter, fordi de har et ganske andet finansieringssystem, end vi har. Og alt det der gør jo, at det er umuligt at harmonisere, altså tiden er ikke til det, vi er så forskellige. Og at en fremmed arbejder fra et land, hvor man ikke kunne drømme om at bruge 7.000 kroner, og slet ikke har mulighed for det på tre børn, skal sidestille. Det viser, at det der, det er den rene blå idealisme. Og det, der er besynderligt, det er, at det er de partier, der plejer at sige, at de er realistiske, og vi andre, vi er nogle fusentaster, der bare har en eller anden idealistisk holdning. I den her sag er det meget interessant, at det er stik modsat af, det er de radikale, der er fuldstændig oppe i de der blå tåger, hvor der er ingenting, der hænger sammen.
Anne-Birgitte Lundholt, som den mest blå ombord i dag, så får du det sidste ord.
Jamen, jeg er jo ikke uenig i, at vi skal diskutere vores velfærdssystem, og jeg er ikke uenig i, at de er svære at få en ensretning i Europa i dag, og derfor skal vi have ændret den vedtagelse, der ligger i den forordning. Det er jeg slet ikke uenig i, men det udelukker altså ikke, at en opposition, uanset hvilken farve den har, skal gå efter en regering, som administrerer i strid med dansk lovgivning.
Det er rigtigt. Jeg tror, det jeg efterlyste, hvis jeg skal opsummere, så er det måske, selvfølgelig skal de gå efter dem, men det er jo måden, de gør det. Og man kan vel godt gå efter en regering på en, hvad skal man sige, substantiel måde.
Det gør man også i det beslutningsforslag, der bliver behandlet nu.
Det er min fromme bøn.
Du er lige så naiv som de radikale.
Ja, jeg ved det. Jamen, det er jeg ofte i det. Det er ofte der, vi ender i det her program. Men vores tid er løbet. Tusind tak til Preben Wilhelm, Anne-Birgitte Lundhold og Christian H. Hansen. Vi er tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.